Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Dacă sunteți pe frecvența speranței, înseamnă că ascultați jurnalul de studiu la această oră. Sunt Angelica Paicu împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Ne apropiem de Ierusalim. Am vorbit despre muzeul din Cairo, puțin am terminat emisiunea trecută vorbind despre tot ceea ce s-a adunat în muzeul din Cairo și toate bogățiile de care se bucură și alte popoare în muzeele lor, dar aș vrea să ne îndreptăm spre Ierusalim pentru că aici este centrul de greutate a interesului nostru.
Așa este și ceea ce este foarte interesant, că marile imperii au fost interesate de Ierusalim din mai multe motive. În primul rând, pentru gloria lor. Ierusalimul, din câte am observat eu, este ca un fel de expoziție unde fiecare țară își prezintă realizările lor. Dacă ai în Ierusalim ceva, ești cineva. Dacă nu ai nimic, înseamnă că ești nimic.
De aceea atâtea biserici, atâtor...
Sigur că da.
Denominațiuni?
Sigur că da. Uitați-vă că orice popor care vrea să se susține cât de cât, are ceva. În Ierusalim și românii au o biserică ortodoxă românească. Există biserica adventistă românească. Adventistă în general, de limbă engleză, de limbă ebraică și de limbă română. La fel și alte, deci Ierusalimul este...
Înglobează este, toate religiile
este
lumii?
Este podiumul unde te afișezi. Unde te afișezi. Și atunci a fost această luptă. Francezii vin primii în țară, dar cei care reușesc să ridice steagul în Ierusalim sunt englezii. În 1800, capitanul Smith va ridica steagul englez în Ierusalim, 1800.
Și ce a făcut o societate misionară? Ce a făcut?
N-a făcut nimic, el doar a trecut, s-a uitat și zice, a intrat aici. Era aliatul turcilor, pentru că a luptat împotriva englezilor și știți că dacă eu vin la tine și te ajut să fac cu tare, îmi dai voie să intru prin toate camerele tale. Și atunci el s-a dus la Ierusalim, primit cu cinste, este ajutorul nostru, prietenul nostru și a pus, cum se zice, primul piciorul acolo. Englezii n-au uitat de acest lucru și au profitat, iar cei care vor insista și vor acționa în continuare vor fi oamenii religiei. Societatea biblică
britanică,
pentru răspândirea Bibliei,
da.
Societatea baptistă, biserica anglicană, toate acestea erau interesate de Ierusalim pentru că era orașul unde Domnul Hristos a lucrat, a murit și a înviat. Atunci toate aceste societăți și-au trimis oameni, veneau pelerinii bogați, că nu venea atunci orice, dar au început să vină pelerinii.
Și atunci, așa s-a dezvoltat turismul religios?
Așa s-a dezvoltat. Iar atunci când oamenii au început să vină, englezii vor alege primul episcop anglican de Ierusalim, 1842. Păi nu poți să pui un episcop când n-are pe nimeni. Îl pui când au deja în jurul lui un număr de credincioși de limbă engleză. Și atunci primul episcop anglican, protestant, el e protestant,
a fost
1842. În aceeași perioadă se va înființa consulatul englez de Ierusalim. Și acum consulul îi spune guvernatorului de Ierusalim, care era un pașă, domnule, am nevoie și eu de o biserică să mă închin pentru religia mea, nu sunt nici catolic, nu sunt nici ortodox, dă-mi voie să fac o biserică. Și foarte greu, pașa i-a aprobat să facă o biserică.
Dar spuneți-mi, cu ce se îndeletnicea consulatul britanic? Închipui cu arheologia, cu... Pentru că prea multe atunci nu se făceau.
Acum, cred că întrebarea asta este tot atât de valabilă și astăzi. Cu ce se îndesa? Cu economie, cu politică, cu spionaj, cu toate. Tot ce vreau să știu despre o țară, prin cine aflu? Prin consulat. Acolo sunt oamenii mei, dar subiectul principal era religia și arheologia. Și ca să mă închin, trebuia să știu ce. Ia gândiți-vă că eu și dumneavoastră și englezul, care era tot protestant, nu-i plăcea să intre într-o biserică ortodoxă să se intoxice de fum de tămâie sau într-una catolică. Și atunci a pus întrebarea, oare aici este locul real unde s-a întâmplat evenimentul respectiv cu Iisus Hristos? Catolicul și ortodox spune, da, aici este. Și atunci englezul, protestantul, a început să se uite, să caute, ce nu cred că e aici, uite, e altfel. Și un englez descoperă că locul răstignirii și al mormântului ar fi altul. Și au făcut un alt loc. Descoperă că dincolo ar fi altceva. Deci iată motivația și iată interesul.
Motivația pentru... religioasă, clar, da. Și otomanii au acceptat toate aceste lucruri.
Cercetarea e o altă problemă. Problema mai dificilă era când construiești ceva. Uh-huh. Deci oricând și astăzi vedeți că o autorizație de construcție e o problemă. Și i-a aprobat la consul să facă o biserică.
Protestantă.
Da, însă consul a făcut una mai mărișoară. Și vine guvernatorul, ce e asta și nu știu ce și cu tare. Ce stai, domnule, că eu nu sunt singur, e nevasta mea, e familia mea, sunt cu tare, suntem 40 de oameni. Păi nu încăpem 40 de oameni în 10 metri pătrați, ne trebuie o clădire mai mare. Și l-a îmbrobodit pe acela, a reușit să facă o biserică medie, nu nici mare, nici micuță, care a fost prima biserică protestantă din Ierusalim, 48-49 a fost terminată și dată în funcție.
Din interiorul cetății?
Păi numai în interior era. Uh-huh. Deci până în jurul anului 1860, mai bine zis 70, nu exista nicio clădire în afară. Totul uh-huh. era în interior, din cauza siguranței.
Și asta era aproape de poarta Iafo.
Da. La poarta de pa. Iar englezii au reușit să cumpere un teren ceva mai mare. Și acolo era centrul lor, era consulatul, era biserica, era școala, era spitalul.
Deci problemele sociale ale orașului se rezolvau și prin această...
Acum, gândiți-vă, când eram noi copii, acum 50-60 de ani, veneau americani și ne dea o lamă de aia micuță de gumă. Mamă, ce era! Era fantastic! Prima dată, țin minte, eram în clasa a treia când tata mi-a adus un pix american. Apăsai așa pe un butonel și se desfăcea. Și de la un străin, nu știu dacă era american sau neamț, era, dar mi l-a adus și eram foarte... Mi l-a dat mie. Frații mei erau la grădiniță. L-au văzut... Au pus mâna pe el și în 3-4 zile l-au stricat. Va, ce m-am supărat, ce am plâns, tata, ce... De ce n-ai grijă de el? De ce l-ai dat lor? Astea sunt problemele. Deci în momentul în care vine cineva cu un alt nivel de viață, toți fac ochii mari, toți zic să rumână, iar engleza au venit. Altă civilizație. Cu alte lucruri.
Spitale, școli, activitate misionară.
Deci nu exista în Ierusalim nimic. Absolut nimic. Era cineva bolnav, mă duc la englez. Dar interesant că nu le spunea englezi. La toți străinii le spuneau francezi. Nu am explicat asta de unde, dar ce a venit francezul. Era neamț, era englez, era italian.
Nu conta.
La el era francezul. Dar mureau pe capete. Și evident că mureau și din străinii care veneau. Atunci un englez, un inginer, a studiat problema și ce? Ei, ciuma asta care apare printre noi este de la apă, apa infectată. Și apa era doar una singură, izvorul Gihon, care era apă de boș și mai erau cisternele. Atunci englezii au făcut o societate, au scris la englezi și au adus bani, pentru că oamenii n-aveau nimic, dom'le, erau săraci, inculți, fără nimic, absolut nimic. Și englezii au adus bani, englezii au făcut proiect și englezii au adus apă din Betleem, 9 km, că având așa pe din
conducte,
și au adus apă în Ierusalim și a pus capăt la multe din boli, pentru că aveau apă curată. Deci iată cum oamenii aceștia au contribuit în bine. Dar Deci a venit, să spunem, mai întâi oamenii religioși, am avut episcop, am avut biserică, acum avem ingineri care rezolvă problema.
Ingineri regali?
Ingineri regali, avem medici și acum vin soldații, militarii. Și militarii primesc de la englezi ordinul să cartografieze țara. Pentru că nu știai unde te duci și ce să faci. N-aveau nicio hartă. Și au început cartografiarea țării inginerii militari englezi. Oh, dar probleme! Că beduinii, beduini, sălbatici. Te duci pe câmp, te ia mai întâi câinii ciobanului în primire. Ce faci? Ocolești, te duci mai departe. Și îi atacau. Îi atacau pe aceștia. Ce caută ăștia pe aici? Ce vor ăștia pe aici? Nu știu ce. Și ăștia le-a spus, băi, dacă nu stați cu mine, dacă nu tu ce, tragem în voi, că ăștia erau militari.
Și erau... ei și-au construit casele tot în cetate sau în afara cetății?
Deci, v-am spus, până în 1864 nu a existat nimic în afară, numai în interior. Dar când ofițerii au început să facă mai întâi cartografierea, au avut vreo două bătălii cu beduini, au scos puștile și au tras în ei tare de tot, că nu-i lăsa să-și facă treaba. Și făcând cartografierea, au identificat și siturile arheologice. Și vedeți că în 38 a fost americanul Robinson, care a descoperit o mulțime de localități biblice. Acum, din ce a spus Robinson, din asta, au făcut o cartografiere și Palestina avea deja o hartă. Deci nu poți să începi niciun lucru până când ai o hartă.
Da,
până când ai o masă și nu faci ordine, nu poți să faci nimic. Uh-huh. I-au făcut treaba aceasta. Și apoi s-au apucat de arheologie. Și din acești ofițeri care au venit să facă cartografierea, să facă sistemele de apă, doi s-au remarcat în mod special, Charles Warren și Charles Wilson.
Da.
Doi capitani de armată englezi care au devenit... de fapt, niște arheologi destul de buni. Destul de buni. Acum, trebuie să știți că odată cu englezii au venit și alte națiuni. Erau și francezi, erau și nemți, erau și austrieci, erau și italieni. Deci, deja în Ierusalim erau mai multe consulate, erau mai multe centre.
Și ei se strângeau în jurul bisericilor lor sau făceau cartiere separate?
Deci, pentru francezi și pentru italieni era problemă. Pentru că erau atâtea biserici catolice și erau clădiri imense care aparțineau catolicilor, de exemplu, centrul Notre-Dame. Chiar așa spune, Notre-Dame. Este la nord de zidul cetății. Este un complex imens, foarte frumos, cu călugări, mănăstiri cu călugări. Atunci, aceștia care erau catolici se duceau acolo.
Da.
Rușii care erau ortodoxi se duceau la ortodoxi. Dar protestanții unde să meargă? Atunci ei au trebuit să-și facă centrele lor.
Lor, da, special.
Centrele lor. Centrele. Și asta a fost problema care s-a pus și au început fiecare să cerceteze arheologie. Acum, era o mare dispută în Ierusalim, unde a fost vechiul oraș al Ierusalimului, unde a fost cetatea lui David. Unii spuneau una, unii spuneau alta. Și cel care va face primele săpături să caute acest lucru va fi Charles Warren. Charles Warren a făcut în afara zidurilor orașului de atunci, în se numește practic în zona de sud-est, mai mult sud-est, o zonă foarte stâncoasă, unde acum este un cartierul Siloam arab. Atunci nu era nimic. Și ei au început să facă cercetări acolo și să găsească anumite ziduri. Și va veni pe la 1900, deci, vă dați seama, a trecut
mult,
o jumătate de secol,
da.
Va veni un arheolog tânăr, Bliss, care era american de origine, și care va găsi zidurile cetății iebusite și izraelite din timpul lui David. Acum, când te duci, se văd. Și acele săpături, el le-a descoperit. Deci făceau săpături în afară. Acesta a fost Warren. Charles, pentru că Charles Warren era unul. Charles Wilson, un alt capitan, sapă în interior. El a observat că platforma templului este la nivel cu casele arabilor, case vechi de sute de ani, observat. Dar observat că zidul plângerii este mai jos cu vreo 30 de metri. Și atunci s-a pus întrebarea, dar de ce astea sunt sus și astea sunt jos? Că nu era decât vreo 30 de metri, așa pe 3 metri, un mic culoar, unde evreii veneau să se roage la zidul plângerii. Dar și-a dat seama că nivelul acela era de acolo de jos și casele reiția sus. Și atunci omul s-a apucat să sape aici și a descoperit niște arcuri foarte mari de piatră pe pilon, făcut de arabi, ca orașul să nu fie sub nivelul moscheilor lor, ci să fie la nivelul lor. Deci, cum am zis, valea asta, Valea Tiropion se numește, care este între muntele Sionului și muntele Templului, au acoperit-o cu o platformă unde au pus case. Iar el să bagă pe dedesubt și începe să sape.
Și
a rămas o treabă foarte cunoscută. Este chiar pe drumul pe care noi circulăm când ne ducem în Ierusalim, un arc.
Arcul
lui Ulson, și care zice, mă, aici a fost un pod. Când trecea de pe dealul ăsta, pe platforma aceasta, era un pod și, uite, picioarele, este și o groapă la piciorul podului ca să vedem cât de adânc cobora acel picior, pentru că podul era sus, dar piciorul mergea jos de tot. Și a rămas numele până astăzi arcului Wilson.
Da.
Săpăturile și acum încă se fac acolo, nu s-au terminat.
Nu s-au terminat, da.
E foarte interesantă treaba. Deci, iată, activitățile care le-au făcut englezii în perioada aceasta în Ierusalim, deci primii arheologi care au lucrat au fost doi capitani englezi, Charles Wilson și Charles
Ofițeri regal transformați sau pasiunea i-a făcut și arheologi.
I-a făcut arheologi, așa este. Așa este. Biserica care s-a înființat este până în prezent singura biserică protestantă foarte activă din Ierusalim, unde la ora actuală se adună evanghelicii, baptiști, penticostali, și noi adventiștii ne duceam de Crăciun și cântam cu ei în cor pentru sărbătoarea de Crăciun, doar la aceea, pe vremea când eram acolo mulți. E foarte, foarte faină activitatea pe care au făcut-o oamenii aceștia și observăm că ei au activat în mai multe domenii. Deci în domeniul social au realizat foarte mult. În domeniul sanitar au realizat
foarte mult.
Foarte
au
mult.
Eradicat ciumele.
În domeniul arheologic au clarificat anumite treburi, au clarificat, iar în domeniul politic au intrat într-o relație foarte bună cu autoritățile otomane. Gândiți-vă că în anii 52-56 a fost războiul Crimeei, unde englezii, francezii și otomanii s-au luptat împotriva rușilor, iar turcii au câștigat datorită englezilor și a francezilor. Și când un capitan sau altul dorea să obțină o aprobare să facă săpături, că nu le dădea voie, zice, nu nimic, nu-mi dai, mă duc la sultan. Și aveau ambasadorul englez de la Istanbul. Aici era consul, acolo era ambasador. Se ducea ambasadorul și punea problema și
obținea aprobarea.
Sultanul nu mai zicea nimic. Imediat îi dădea aprobarea și venea aici și făcea. Dar interesant un lucru. Un arheolog din acesta obține aprobarea sultanului, vine foarte încrezător și foarte mândru, eu am aprobare, se apucă de treabă. După 2-3 săptămâni trebuie să o ia la fugă. Și nu mai poate să facă nimic. Pentru că a venit beduinii locali și au început scandal și au început ceartă și n-au putut. Și atunci omul a plecat, revine peste un an și nu se mai duce să ia aprobarea sultanului, care o avea deja, se duce să ia aprobarea șeicului. Hai să ne înțelegem. Ce vrei? Ce să-ți dau? Hai ajută-mă! Hai cu tare!
Și se dezvoltă alt tip de relații.
Dacă nu te pui bine cu cei locali și nu îi mituiești și nu le
degeaba
dai ceva...
Degeaba ai aprobarea.
Degeaba ai. Uh-huh. Și istoria aceasta a, să zic, a începuturilor și a arheologiei este foarte frumoasă, presărată cu o mulțime de cum au reușit să se împace cu beduinii, să învețe anumite obiceiuri, că trebuie să te duci la el în cort, trebuie să bei o cafea cu el, trebuie să să-i dai un cadou. Dacă el nu-i dai un cadou, nu trebuie să faci așa.
Să cunoști obiceiurile locale.
Da. Și europenii nu au știut lucrul ăsta de la început. Și același lucru și astăzi. Nu, de-aba mă duc eu cu avioanele, cu tancurile, cu tare, i-am făcut praf și până la urmă m-au săpat și m-au făcut de nimic. Dar trebuie să te împaci cu ei, să găsești portița
limbajul
de...
Limbajul comun.
Limbajul comun, portița da. De a intra la sufletul lor și apoi te descurci.
Două întrebări pentru dumneavoastră. Ce au câștigat otomanii în urma venirii englezilor și a aprobărilor date pentru săpături și pentru înființarea bisericilor și ce a câștigat populația băștinașă, a reușit să se dezvolte, să se civilizeze puțin?
Să vă dau câteva date.
Vă rog.
Cei care au venit cel mai mult în pelerinaj au venit rușii. Într-un an... Țineți cont, 1800,
deci Biserica Ortodoxă.
1880-1890, într-un an, au venit 20.000 de pelerini ruși. Au înființat o linie de vapor, Odessa-Tel Aviv, Iafo, Odessa-Iafo, care mergea continuu și ducea și aducea pelerini. 20. În 1900, numai de Paști, au venit 10.000 de ruși. Acum gândiți-vă, acești oameni când veneau în Ierusalim, de ce aveau nevoie? Două lucruri.
Cazare.
De dormit și de mâncare. Da. Cine le oferea? Populația locală. Era o afacere. Era. Câștigau oamenii locali. Câștigau. Ce era nevoie? Să construim clădiri, că nu aveau. Hai să ne facem hoteluri. Și iată cum dintr-o dată orașul începe să se
transforme, să dezvolte. Crească, să dezvolte.
Nu mai aveau loc în interior. Au început să iasă în afara zidurilor și să construiască. Deci, asta e primul lucru. În al doilea rând, oamenii aceștia, când au venit, au început să vină și cu familie și cu asta. De ce avea nevoie de școli? Fiecare și-a făcut școala lui, școala franceză, școala engleză, școala americană, școala cu tare. Și astăzi, deci, fratele meu și-a dat copilul la școala scoțiană. Deci, e școală scoțiană și este școală engleză și este școala americană. Băiatul a făcut la școala americană. Ei, la aceste școli nu se duceau numai copiilor. Mergea și copilul lui Sheikh, mă, vreau să știe copilul meu engleză. În prezent, un arab, dacă vrea și are de gând să plece în Occident, mai întâi se duce la școala engleză sau la școala germană, învață copilul limbile acelea, să face prieteni cu tare, și de aici este poarta sau trambulina de a putea zbura mai departe. Deci iată că atâta ce înseamnă? Ridică nivelul.
Dezvoltare.
Ridică nivelul. Sigur că da. Eu când am învățat limba, la școală cu mine era o fată arăboaică din Ierusalim. Din Ierusalim și nu știa o vorbă ebraică. Și a venit la școală ca să învețe ebraică, dar de ce vrei să înveți ebraică? Ce vreau să intru la o facultate evreiască. Vedeți? Deci iată cum nivelul cultural automat s-a ridicat. Pentru că v-am spus, nu aveau spitale. Eu am făcut un curs de ebraică numit Cursul de Ebraică Ierusalim. Acesta era istoria întregului oraș. Deci noi învățam limba, dar povestim
învățând în istoria. Istorică.
Și ne ducea, din când în când ne ducea prin oraș și ne explica pe ebraică, ca să învățăm. Uite, clădirea cu tare, făcută în anul cu tare, făcută atunci, și erau vechi spitale, vechi centre din acestea, făcute de englezi, de toți trei, nu numai de englezi, încă înainte de 1900. Deci iată câștigul pe care l-a avut Ierusalim. A fost enorm. Enorm acest câștig.
Și într-un minut, otomanii...
Încă nu au venit evrei, că evrei vin mai târziu. Astea erau doar trei.
Vom ajunge și la venirea.
Otomanii aveau un pașă și de multe ori străinii schimbau pe pașă. Dacă pașa era unul așa cu capul patrat și nu se puteau înțelege, trimiteau vorba la ambasadorul englez sau francez din asta și spune, nu ne înțelegem cu asta. Și automat îl schimba și aducea al pașă. Ăsta era rolul lor. Aveau forță puternică. Deci viața Ierusalimului s-a schimbat enorm din momentul în care au început să vină străinii, iar motivul principal era arheologia și pelerinajul.
Deci au început, dezvoltarea a început cu inginerii regali.
Și ei au
fost un pilon.
Păi i-a adus apă. Tocmai. Ia spune, cum poți să faci o localitate dacă n-ai apă? Iar ei erau Ierusalim și aveau o apă infectată. Și atunci le-a adus apă ca lumea și orașul s-a dezvoltat.
Da.
Așa este.
Interesant. Vă mulțumesc, domnule pastor. Așezați-vă, reașezați-vă amintirile și cunoștințele pe care le știți pentru a ni le dezvălui și nouă, pentru că este captivant. Este din ce în ce mai captivant. Și pentru asta vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!